VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 9 Juni 2021 bersama saya Leah Johannes. Saya akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya 10 anggota penjinak ranjau tewas akibat serangan di Afghanistan. Australia tekan G7, lakukan reformasi dagang untuk kendalikan Tiongkok. Uni Eropa setujui sertifikat digital COVID bagi warganya. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya pemecatan pegawai KPK melemahkan reputasi Indonesia di dunia.
Sekjen Transparansi Internasional Indonesia atau TII Danang Widioko mengatakan, skor indeks persepsi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020.
Selain itu ada info hiburan, di mana Anda dapat menyimak para pemeran serial televisi Friends yang membahas tentang reuni mereka.
Remember our marks? Do you remember what color you were?
Yellow.
Blue.
I never looked at it. I was always used the corner.
You
the...
looked.
I used the corner.
You tripped every time. You wouldn't look.
Remember when you tripped?
Yeah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sekelompok orang bersenjata menewaskan 10 orang dan melukai 14 lainnya dalam serangan terhadap organisasi penjinak ranjau Hello Trust di Afghanistan, kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Afghanistan hari Rabu. Tariq Aryan, juru bicara kementerian itu, menuding Taliban bertanggung jawab atas serangan Selasa malam terhadap kamp organisasi itu di distrik Baghlan Markazi di Provinsi Baghlan, Afghanistan Utara. Taliban segera membantah hubungan apapun dengan serangan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan Associated Press. PBB telah memperingatkan bahwa penggunaan bom rakitan di negara itu meningkat seiring meningkatnya konflik di kawasan perkotaan dan menjamurnya kelompok-kelompok bersenjata. Afghanistan adalah satu dari beberapa negara di mana sebagian besar wilayahnya dipenuhi dengan bom dan ranjau darat. Rakyat Mongolia mulai memberikan suara mereka Rabu dalam pemilihan presiden di tengah-tengah pembatasan COVID-19 dan upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi di negara yang wilayahnya terkurung daratan dan hanya berpenduduk 3 juta orang itu. Pemenangnya akan menjadi presiden ke-6 Mongolia sejak transisi damai dari komunisme ke demokrasi pada 1992. Petahana Batulga Khaltma dari Partai Demokrat dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan 6 tahun kedua. Mantan Perdana Menteri Ukhnagin Kurelsukh dari Partai Rakyat Mongolia, MPP, yang menguasai mayoritas kuat di parlemen, diunggulkan dalam pemilihan itu. Partisipasinya membangkitkan keprihatinan tentang kemungkinan penguatan keterlibatan militer dalam masalah publik karena latar belakang angkatan bersenjatanya. Saingan terkuat Kurelsukh, Sotnom Zunduin Erdene dari Partai Demokrat yang sangat lemah, telah memperingatkan jika MPP memenangkan kursi kepresidenan, Mongolia akan berada di bawah pemerintahan diktator. MPP juga menguasai kabinet Mongolia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara-negara G7 harus merombak aturan perdagangan global untuk menghentikan negara-negara kuat menggunakan tekanan ekonomi untuk memajukan agenda mereka, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison Rabu menjelang pertemuan para pemimpin kelompok itu di Inggris.
A well-functioning WTO that sets clear rules, arbitrates disputes objectively.
Ketika perang dagang Australia dengan mitra dagang terbesarnya Tiongkok menunjukkan sedikit tanda-tanda akan mereda, Morrison mengatakan kepada Perth US Asia Center bahwa tatanan berbasis aturan global berada di bawah tekanan serius. Cara paling praktis untuk mengatasi tekanan ekonomi adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa yang mengikat yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia itu, katanya. Selama ini, lanjutnya, tidak ada konsekuensi bagi pihak yang berperilaku menekan, sementara hanya ada sedikit insentif bagi mereka yang menahan diri. Beijing telah memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi yang keras terhadap berbagai produk Canberra dalam beberapa bulan terakhir. Para anggota Parlemen Uni Eropa hari Rabu menyetujui sertifikat perjalanan baru yang akan memungkinkan warganya melakukan perjalanan di antara negara-negara Eropa tanpa harus menjalani karantina atau melakukan tambahan tes virus corona. Ini membuka jalan bagi pemberlakuan surat pas itu pada musim panas. Sertifikat yang ditunggu-tunggu luas itu bertujuan untuk menyelamatkan industri perjalanan dan lokasi-lokasi wisata utama Eropa dari musim liburan yang terhalang oleh restriksi COVID-19. Negara-negara tujuan liburan seperti Yunani telah memimpin gerakan untuk segera mengeluarkan sertifikat itu, yang akan berupa kertas maupun bentuk digital. Status COVID-19 di negara-negara Eropa ditandai dengan sistem lampu lalu lintas. Hijau menandakan negara yang dianggap aman, dan merah adalah negara yang harus dihindari. Tetapi negara-negara menerapkan aturan dan standar yang berbeda-beda yang membuat perjalanan membingungkan bagi semua orang. Regulasi baru yang mengatur penggunaan dokumen itu diterapkan melalui dua pemungutan suara di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis. Hasil itu harus disahkan oleh masing-masing negara Uni Eropa, tetapi ini kemungkinan besar hanyalah formalitas. Kota terbesar kedua di Australia akan mengakhiri lockdown keempatnya pada hari Jumat, kata pihak berwenang. Para pejabat negara bagian itu Rabu mengatakan lockdown di Melbourne akan diakhiri setelah berlangsung selama 2 pekan, dengan hanya 1 kasus baru virus corona yang dideteksi dalam periode 24 jam terakhir yang terkait dengan 1 klaster di kota itu. Kasus baru itu membuat jumlah infeksi di klaster tersebut menjadi 68. Kami selalu mengatakan bahwa kami akan melonggarkan restriksi, dengan hati-hati melonggarkan aturan yang dapat kita longgarkan, kata penjabat Perdana Menteri Victoria James Merlino kepada wartawan, yang memuji warga karena mematuhi peraturan dan menjalani tes. Anak-anak akan dapat kembali ke sekolah pada hari Jumat, dan restriksi perjalanan akan diubah agar warga Melbourne dapat bepergian hingga 25 km untuk keperluan yang tidak penting, tidak lagi 10 km seperti pada aturan sebelumnya. Peraturan baru itu akan mulai berlaku Kamis pukul 11.59 malam. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC telah mengeluarkan peringatan perjalanan terbaru bagi lebih dari 120 negara dan teritori berdasarkan status wabah COVID-19 mereka. CDC menyatakan peringatan baru itu dimaksudkan untuk membedakan antara negara-negara dengan situasi wabah yang parah dan negara-negara dengan wabah yang terus berlangsung tetapi terkendali. CDC telah menciptakan skala 4 level yang menentukan tingkat keparahan wabah COVID-19 di suatu negara untuk memandu warga Amerika yang mungkin belum atau sudah divaksinasi penuh terhadap virus corona. Berdasarkan pedoman yang direvisi dan dirilis hari Senin itu, 61 negara dan teritori diturunkan dari level 4, yang menandakan risiko sangat tinggi tertular COVID-19 ke level 3, yang menandakan risiko tinggi tertular penyakit itu. Di antara negara-negara yang diturunkan ke level 3 adalah Kanada, Prancis, Jerman, dan Jepang, yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo bulan depan. Sekitar 30 ribu perawat di Selandia Baru meninggalkan pekerjaan mereka hari Rabu 9 Juni dalam pemogokan nasional selama 8 jam. Setelah perundingan dengan pemerintah mengenai gaji dan kondisi kerja yang lebih baik, mengalami kegagalan. Aksi mogok itu berlangsung setelah organisasi perawat Selandia Baru menolak kenaikan gaji 1,4% yang diusulkan Dewan Kesehatan Distrik awal pekan ini. Pemerintah menyatakan tuntutan para perawat mengenai kenaikan gaji 17% tidak mampu mereka penuhi, tetapi berjanji akan melanjutkan perundingan. Ribuan perawat berpawai di jalan-jalan sambil membawa plakat, sementara yang lainnya berkumpul di taman-taman dan di luar rumah sakit di berbagai penjuru negara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sekjen Transparansi Internasional Indonesia atau TII Danang Widioko mengatakan, skor indeks persepsi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Penurunan skor tersebut diikuti dengan penurunan peringkat dari posisi 85 pada 2019, anjlok ke posisi 102 dari 180 negara yang diukur. Danang menyebut penurunan skor dan peringkat itu terjadi setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu. Kata dia itu kemudian diperburuk dengan alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK yang kontroversial.
Dampak terbesar dari TWK ini, alih fungsi pegawai ini adalah persepsi publik yang akan turun dan juga kemampuan penindakan KPK.
Danang menambahkan kondisi ini berbanding terbalik dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang secara konsisten terus mengalami peningkatan sejak 2001. Skor Indonesia pernah turun 1 poin dari skor 23 pada 2006 menjadi 23 pada 2007. Namun selebihnya skor Indonesia mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK melanggar hak-hak pegawai KPK. Selain itu, kata dia, pemecatan ini akan melemahkan kinerja pemberantasan korupsi yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi masyarakat secara keseluruhan.
Dari sudut pandang hak asasi manusia, keseluruhan tindakan-tindakan di masa-masa pemerintahan Jokowi ini itu menggambarkan lemahnya komitmen pemerintahan Jokowi di dalam memastikan pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK.
Usman mengingatkan pasal 7 Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjamin hak atas kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan dan diberhentikan tanpa adanya diskriminasi. Pekan lalu, Selasa 1 Juni, Ketua KPK Firly Bahuri resmi melantik seribuan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai aparatur sipil negara. Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ini dilakukan di tengah kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil terhadap proses TWK yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Masyarakat sipil menilai TWK ini sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Alasannya, 75 pegawai KPK yang tidak lolos merupakan pegawai yang sudah terbukti memiliki kinerja baik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Indonesia melalui Kementerian Pertahanan merencanakan alokasi anggaran sebesar 124,99 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 kuadriliun untuk pembelian alat pertahanan. Angka 1,7 kuadriliun rupiah atau 1.700 triliun rupiah itu muncul dalam rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpalhankam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2040. Namun angka yang luar biasa besar itu dinilai Al-Araf, Ketua Sentra Inisiatif dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, tidak menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.
Sebagian besar problem-problem dalam industri pertahanan yang political will government-nya itu kurang. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, keberpihakannya sebaik pada siapa, karena realitas belanja pertahanannya masih banyak beli dari luar, transfer of technology yang terbatas, industri pertahanan tertatih-tatih.
Koordinator Indonesian Corruption Watch, Adnan Topanhusodo, mengkritik keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia yang disebut dalam Surat Menteri Pertahanan nomor B/2099/M/11 Romawi tahun 2020 tertanggal 16 November 2020.
Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di dalam surat itu menjelaskan telah membuat beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh dirinya melalui yayasan dan di dalamnya termasuk PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI.
Prabowo menunjuk Mayor Jenderal Purnawiran Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama PT TMI dan Har Susanto sebagai CEO. Glenny adalah petinggi Partai Gerindra, sedangkan Har Susanto pernah berkiprah di PT PAL, perusahaan negara di sektor kapal. Strategi pengadaan alutsista melalui hutang ini juga dikritisi Direktur Riset Indef, Berli Martawardaya.
Jadi biasanya yang dilakukan minyak negara ya, naikkan dulu penerimaan, baru naikkan belanja gitu kan. Jadi ini ya strateginya berbeda gitu kan. Ya boleh hutang ya, tapi ya ini karena harus dibayar, jadi harus lebih kuat planning dan justifikasinya gitu kan.
Seusai rapat dengan Komisi 1 DPR pekan lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya telah menjelaskan konsep rencana induk pertahanan ke depan. Sementara anggota DPR Komisi 1 Effendi Simbolon mengatakan tidak ada anggaran yang terlalu besar terkait pertahanan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Winta, ibu rumah tangga di Jakarta, masih ingat dengan jelas momen ketika ia tahu data pribadinya pada sebuah platform e-commerce bocor tahun 2019 lalu. Saat itu, ia menerima SMS notifikasi transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuannya untuk pembelian sejumlah barang senilai lebih dari 7 juta rupiah.
Pas saya cek, ini transaksi apa, ternyata di bawahnya ada tulisan si e-commerce yang berwarna hijau inilah gitu kan. Ternyata ada transaksi yang terjadi 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 1 juta berapa, sampai limit kartu tuh habis gitu.
Sebelumnya Winta menyimpan data kartu kreditnya pada platform jual beli online untuk kemudahan proses belanja daring. Namun sejak kejadian itu, ia tak mau lagi melakukannya. Apalagi tidak ada tindak lanjut dari perusahaan e-commerce terkait soal keluhannya tentang insiden itu.
Coba tanya sana sini, ya cuma bilang, ya udah lain kali nggak usah simpan data bank yang bayar langsung otomatis tinggal klik kartu kredit yang udah terdaftar gitu di situ. Nggak usah, jadi ya udah input manual aja setiap kali mau bayar, abis itu hapus lagi, input manual hapus lagi gitu kan.
Kasus Winta juga kasus-kasus serupa menggambarkan kegentingan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP. Akan tetapi, sejak masuk program legislasi nasional tahun lalu dan sekarang, RUU itu tersendat pada pembahasan otoritas perlindungan data. Pemerintah bersikukuh ingin Kementerian Komunikasi dan Informatika memegang komando itu. Langkah yang disebut peneliti Yayasan Tifa, Shirley Haristia, mencerminkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perampingan struktur pemerintahan. Ia menilai langkah itu berpotensi membuat otoritas perlindungan data tumpul ketika harus menangani kasus yang melibatkan pemerintah.
Akuntabilitasnya nggak mungkin bisa jalan, jadi kayak pasti ada kesungkanan, ini sesama institusi pemerintah. Nggak akan bisa menginvestigasi.
Baik Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Samuel Abriani Pangerapan maupun juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi tidak memberi tanggapan atas permohonan wawancara VOA hingga laporan ini terbit. Di DPR, usulan pembentukan otoritas yang independen juga tidak diamini sepenuhnya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem Muhammad Farhan menganggap pengesahan RUU PDP sudah darurat, sehingga DPR sebaiknya berkompromi dengan usul pemerintah.
Kalau melihat perkembangan situasi dan juga melihat eskalasi masalah yang timbul dari tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi, maka tampaknya kita harus mengikuti konsep yang dari pemerintah.
Di sisi seberang, independensi otoritas perlindungan data pribadi justru menjadi harga mutlak. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Abdul Haris, mengatakan,
fraksi PKS tetap ingin otoritas itu independen. Ya, istilahnya gini, yang bikin regulasi pemerintah, pelaksananya pemerintah, pengawasnya pemerintah kan ya mana itu.
Hingga Senin, Komisi 1 DPR masih menunggu keputusan pimpinan DPR terkait izin perpanjangan masa pembahasan RUU PDP yang sudah melalui 3 kali masa persidangan. Jika disahkan, undang-undang itu akan mengatur hak dan kewajiban pengendali, pemroses dan pemilik data pribadi, serta pedoman dan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Terduga anggota geng pengedar narkoba telah ditangkap di 18 negara di Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengungkapkan penggerebekan itu. Komisaris Polisi Federal Australia, Rhys Kershaw, Selasa memaparkan penggerebekan itu yang diberi nama sandi Operasi Ironside.
We allege they are members of outlaw motorcycle gangs, Australian mafia, Asian crime syndicates, and serious and organized crime groups.
Kami menuduh mereka adalah anggota geng motor liar, mafia Australia, sindikat kriminal Asia, dan organisasi kriminal sadis dan terorganisir. Kami menduga mereka telah menyelundupkan obat-obat terlarang ke Australia dalam skala industri. Sayangnya, geng kriminal menarget Australia karena Australia adalah salah satu negara yang paling menguntungkan di dunia untuk menjual narkoba.
Sejak 2018, pihak berwenang di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat telah menggunakan aplikasi terenkripsi yang dikenal sebagai ANOM, A-N-O-M, untuk melacak kriminal terorganisir. Teknologi itu dirancang Biro Investigasi Federal Amerika, FBI. Agen yang menyamar mendistribusikan ponsel yang dilengkapi aplikasi Anom itu ke kriminal, yang kemudian menyebarkannya ke kaki tangan mereka. Penyebaran itu memungkinkan penyelidik membaca jutaan pesan singkat yang membeberkan dugaan plot pembunuhan, rencana impor narkoba dalam jumlah yang sangat besar, dan skema lainnya. Pihak berwenang Australia mengatakan penggerebekan untuk memberantas kejahatan itu adalah operasi polisi terbesar di negara itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan operasi tersebut benar-benar sukses.
Operation Ironside has now charged hundreds of alleged offenders. Seize millions of dollars in criminal proceeds.
Operasi Ironside kini telah mendakwa ratusan tersangka pelaku kejahatan, menyita jutaan dolar dari hasil kejahatan, menyita senjata dari geng-geng jalanan, dan menyelamatkan nyawa. Dan kami akan terus melakukan penggerebekan. Operasi ini akan berkelanjutan.
Menurut penyelidik Australia, walaupun penggerebekan berhasil, itu baru permulaan. Upaya memerangi geng kriminal, kata mereka, akan berlanjut. Dan mereka tetap waspada. Walaupun individu dan sindikat yang terlibat dalam dugaan kejahatan telah ditangkap, akan selalu ada orang lain yang ingin menggantikan mereka dalam perdagangan narkoba. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kapal-kapal tunda perlahan-lahan mendorong tongkang dan kapal barang di Sungai Illinois yang membawa bermacam barang, mulai dari garam dan minyak bumi hingga komoditas utama yang diproduksi di negara bagian itu, jagung dan kedelai. Tom Hainold adalah anggota Korps Insinyur Angkatan Darat.
This is the backbone of our economy. We feed the world from right here.
Ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Kami memberi makan dunia dari sini.
Tom Hainold mengawasi fasilitas Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika di sepanjang Sungai Illinois, termasuk Starved Rock Lock and Dam di dekat Utica, bagian dari sistem di seluruh negara bagian yang menurut National Waterways Foundation atau Yayasan Jalur Air Nasional memindahkan lebih dari 83 juta ton barang setiap tahun, senilai lebih dari 13 miliar dolar. Penggunaan tongkang untuk mengangkut barang di sungai itu efisien dan ramah lingkungan, mengurangi kebutuhan untuk menggunakan truk yang boros BBM. Kembali Tom Hainold dari Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika.
We can take 1,000 tractor trailer trucks.
Kami dapat mengangkut komoditas setara dengan 1,000 truk trailer dan menempatkannya pada satu derek tongkang seberat 15 ton.
Tapi pintu-pintu air untuk menentukan ketinggian air sehingga memungkinkan tongkang menavigasi kedalaman sungai yang konsisten dibangun hampir seabad yang lalu dan kini mulai menua. Kembali Tom Hainold.
It is literally in places crumbling. You can see the concrete.
Di beberapa tempat, pintu air benar-benar mulai rusak. Kita dapat melihat beton tepat di depan Anda yang memburuk. Itu membutuhkan perbaikan.
Rodney Weinseer adalah seorang petani di Illinois Tengah, di mana saluran air adalah kunci untuk membawa hasil panennya ke pembeli luar negeri.
They were built with a 50-year design life.
Pintu-pintu air itu dibangun dengan rancang bangun untuk masa pakai 50 tahun.
Dia juga menjabat sebagai direktur eksekutif Asosiasi Petani Jagung Illinois yang memperjuangkan perbaikan sistem jalur air pedalaman Amerika. Pendanaan sebelumnya memungkinkan Hainold untuk mengawasi beberapa renovasi pada Starved Rock Lock and Dam pada tahun 2000 yang menutup sungai untuk semua lalu lintas selama beberapa bulan. Tetapi Hainold mengatakan lebih banyak pekerjaan masih diperlukan, baik di atas maupun di bawah sistem itu. Dan Wayne Sears mengerti itu tidak murah.
Each one of these projects are several hundred million dollars.
Masing-masing proyek ini bernilai beberapa ratus juta dolar.
Itulah sebabnya dia berharap akan ada cukup anggaran nantinya yang dialokasikan untuk melakukan renovasi pada dua pintu air di sepanjang Sungai Illinois yang paling membutuhkan perbaikan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Remember our marks? Do you remember what color you were?
Yellow.
Blue.
I never looked at it. I was always used the corner.
You
of the,
looked.
I used the corner.
You tripped every time. You wouldn't look.
Right. Remember when you tripped?
Yeah.
If you ran it.
Rachel, Ross, Joey, Monica, Chandler, dan Phoebe hadir lagi. 17 tahun setelah serial Friends berakhir, para pemeran sitcom hits tersebut kembali untuk episode spesial Friends The Reunion yang ditayangkan hari Kamis 27 Mei 2021 di HBO Max.
While being a really close-knit group, we don't see each other, all six of us, a lot.
Dalam wawancara eksklusif dengan majalah People, para pemeran utama serial TV itu, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, dan Lisa Kudrow, membahas tentang seri reuni itu dan bagaimana persahabatan mereka berkembang bertahun-tahun setelah serial yang mempertemukan mereka berakhir.
We ate lunch together every day, the three of us. Yes. So that made it great. So there was never a time that went, okay, you're wrapped for the day or you're, well, maybe.
Perry mengakui 6 mantan pemeran Friends itu jarang bertemu satu sama lain, namun begitu bertemu, mereka selalu bersenang-senang.
Everybody sort of has a relationship like that in their life. We get together and it's like you pick up right where we left off.
Kami berkumpul dan bertukar kisah, mengisahkan apa saja yang terjadi setelah terakhir kami berpisah, tambah LeBlanc.
Just an open dialogue, communication, you know that there's no ulterior motive, there's no.
Hubungan kami erat.
There's significant relationship. Yeah.
Steve is right.
Steve benar. Canda Schwimmer menanggapi.
Somebody's getting a laugh. I can't handle it. I need to get a laugh too.
Friends The Reunion menampilkan tamu spesial termasuk BTS, Justin Bieber, David Beckham, Reese Witherspoon, Cindy Crawford, Lady Gaga, Kit Harington, dan Malala Yousafzai. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Wales menjadi negara pertama di Britania Raya yang menjadikan sejarah warga kulit hitam sebagai bagian wajib dari kurikulum sekolah. Ini terjadi setahun setelah merebaknya protes Black Lives Matter di seluruh Inggris yang menyuruhkan pemerintah dan sejumlah institusi untuk menghadapi warisan perbudakan dan kerajaan itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Di sekolah dasar Mount Stuart, sebuah sekolah multikultural di Cardiff, ibu kota Wales, sejumlah murid tampak sedang menulis pidato yang terinspirasi oleh Martin Luther King. Salah seorang murid mengatakan,
Martin Luther King inspired our speeches because his speech was to stop just one.
Martin Luther King menginspirasi pidato kami karena pidatonya itu menghentikan satu hal di dunia.
Seorang murid lainnya mengatakan,
he's just really inspiring, so everyone just getting together just to stop this racism.
Ini benar-benar sangat menginspirasi. Jadi setiap orang seharusnya bersama-sama menghentikan rasisme ini.
Subnam Aziz, guru mereka, mengajukan pertanyaan.
Would you like to tell us about some of the things that you've been learning, Lafayette?
Dapatkah kamu memberitahukan hal-hal yang telah kamu pelajari?
Salah seorang muridnya menjawab,
We've been learning about Black Lives Matter and how to stop racism and how to be anti-racist.
Kami telah mempelajari tentang Black Lives Matter dan bagaimana cara menghentikan rasisme dan juga bagaimana menjadi seorang yang anti-rasisme.
Kepada penyiar televisi Sky News, Subnan Aziz mengatakan murid-murid mereka perlu melihat diri mereka tercermin dalam kurikulum itu.
We look at our local history, the coal industry, World War I, World War II. How is it that Cardiff Bay is so diverse?
Kami melihat sejarah lokal kami, industri batu bara, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Bagaimana Teluk Cardiff menjadi sangat beragam. Jadi melalui semua itu, mereka mempunyai rasa memiliki.
Kojo Hazel adalah seorang guru kulit hitam di Treorchy Comprehensive School di South Wales Valleys, kawasan di mana kebanyakan sekolah di sana memiliki murid kulit putih. Hazel mengatakan, sebuah kurikulum yang beragam tidak hanya penting bagi sebagian wilayah Wales yang multikultural. Ia telah mengajarkan gerakan Black Lives Matter dan sejarah tentang atlet kulit hitam kepada murid-muridnya.
It's my job really, certainly as a role model for these people here, to be able to teach them about what's outside the valleys. You know.
Pekerjaan saya benar-benar menjadi panutan bagi murid-murid di sini agar dapat mengajari mereka tentang apa yang terjadi di luar kawasan valleys.
Kurikulum baru itu yang memasukkan sejarah warga kulit hitam dan komunitas etnik minoritas ke dalam seluruh mata pelajaran akan mulai diberlakukan pada tahun 2022 menurut stasiun televisi Inggris Sky News. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes dari Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.